som du har været igennem, ikke? Jeg tror, sidst vi talte sammen, der var du stadig en del af Soundbox.
Det er faktisk sjovt, jeg har tænkt på det, fordi at det podcast, vi lavede sidst, ikke? Der var jeg nærmest sådan, der var jeg ret meget i depressionen.
Var du der?
Ja.
Og,
ja, ja, og jeg sad sådan, jeg har faktisk tænkt meget på det podcast, fordi det var nok det sidste interview/podcast, hvor jeg følte sådan, fuck man, jeg gider ikke at lyve over for mig selv og andre mere.
Mm.
Fordi jeg gik bare derind og fyrede den klassiske tale af.
Ja.
Og havde det ikke super nice imens. Jeg ved ikke, om du har sikkert ikke nødvendigvis tænkt over det.
Nej,
det
altså, jeg var ikke mennesketunet på den. Jeg var også selv i min gang med min egen ja. Min verden der, ikke?
Jo. Så det der med, at man bare sidder sådan halvt slukket foran den.
You live, you learn.
Ja, ja, præcis. Og det var på et tidspunkt, hvor jeg faktisk godt vidste, at jeg ville stoppe. Mm. Men jeg turde ikke at tage valget.
Nej.
Hvorfor
turde du ikke tage valget?
Jamen, fordi altså, penge og indflydelse og, hvad skal man sige, når man har brugt så lang tid på at bygge en hverdag og et liv op, så vil man også gerne beskytte det over for sig selv.
Mm.
Og jeg vidste jo også godt, okay, hvis jeg skulle starte en helt ny rejse, jamen, så ville jeg lige pludselig ikke have en executive assistant og folk til at sende pakker, og jeg skulle lige pludselig betale for min egen revisor igen, og altså, alting. Og ikke fordi vi ikke skulle, altså skulle vi jo også indirekte i Soundbox, men nu, på det tidspunkt var vi jo, altså, 3 founders og 10 sådan stakeholders, der virkelig havde meget i det, og 20 investorer,
ja.
som brugte vanvittigt meget energi på det, og så lige pludselig og skulle på en eller anden måde trække sig fra den dagligdag, og det var også, altså det var jo 80-90% af mine venner og min omgangskreds, jeg brugte min tid med der.
Ja.
Men jeg var bare ikke, det var bare ikke, jeg lavede ikke det, jeg gerne ville.
Nej. Hvad var mest, nu sagde du penge, altså det var en ting, du var blevet sådan lidt afhængig af.
Mm.
Men hvad var mest vanedannende? Er det magten, eller er det penge?
Mm.
Der er jo noget magtfuldt i at sige, jeg er Hjalte, co-founder af Soundbox,
ja.
Global ja, ja, speaker brand, ikke?
Yes, yes, yes. Mm. Altså, Nu kommer der noget op, som er noget, jeg har brugt meget tid på at tænke over, og også opdaget de sidste 3-4 år, som er, at min største afhængighed er at få idéer.
Mm.
Og det med at have et 100-mands team omkring sig, og ikke skulle eksekvere noget sådan ægte selv. Bare skyde en idé ud i sfæren, og så er der nok et team, der griber den.
Ja.
Det, den sådan, jeg har ikke lyst til at kalde det ansvarsløshed, men næsten den der sådan, jeg bare founder, og vi har bare gjort det her, og vi har alle de her penge, og vi har alle de her muligheder, jeg kan bare hoppe på et fly til LA, eller, og nu sætter jeg også sådan lidt op i sådan et glansbillede, ikke?
Ja.
Og det var ikke selvfølgelig sådan, det var altid, men det var sgu ret meget sådan. Altså, hvis man vil noget, nå, men vi vil gerne lige flyve en mand ud med en soundbox på ryggen, og hoppe ud fra en flyver, og lave en eller anden kæmpe kampagne på det, men så fandt vi pengene.
Ja.
Hvor det der med afhængigheden til at bare kunne finde på en idé, og så kunne jeg bare fantasere mig ind i den, og så kunne den på en eller anden måde nok ske. Mm. Og hvis ikke den skete, så var det også okay, fordi så var der 100 mennesker, der stadig knoklede for at få maskinen til at køre fremad. Hvor at nu, når jeg skulle starte, hvad skal man sige, forfra med et nyt projekt, jamen hvis jeg sidder i en idépsykose i 3 måneder, så sker der sgu ikke noget. Man skal selv, du ved, sende mailsene og svare reviseren og gøre alle de her ting, og få, altså fuldstændig selv sende pakken og bygge hjemmesiden og gøre det hele forfra igen. Og det vidste jeg godt, det vil være hårdt, fordi det er 3-4-5 år, der er ret intense i en opstartsfase.
Ja.
Specielt også, fordi jeg så vidste, at det nye projekt, jeg ville gøre, er på en eller anden måde endnu mere crazy, endnu mere vanvittigt, end da vi sagde til folk, at vi ville bygge den her højtaler og få den ud. Mm. Og folk kiggede på os og tænkte, I er bindegale. Altså sådan, da jeg begyndte at fortælle om min drøm omkring det, jeg laver nu, var folk også sådan, okay,
what the fuck?
En ud af 10 forstår det. Eller måske en ud af 100 på det tidspunkt, ikke? Hvor en ud af 10 nu forstår det.
Det er sådan déjà vu, så.
Fuldstændig. Altså fuldstændig.
Så må du gøre et eller andet rigtigt, jo.
Ja, og jeg elsker det. Jeg elsker at prove people wrong. Altså jeg elsker, og jeg kan huske, da vi sad på vores deltidsjob med mig og Jesper, ikke?
Ja.
Da vi begyndte at starte sammen, hvor vi arbejdede sammen med en på sådan et kontor op i Region Hovedstaden, hvor vi sad, bare sådan en random deltidsjob. Og så fortæller vi om den her idé, og vi er jo sygt passionerede, og han sidder bare sådan, han er ingeniør på DTU, han sidder bare og ryster på hovedet. Nej. Ja. Kom tilbage om et halvt år, når I er gået konkursagtigt, fordi vi sagde ligesom, nu ser vi op og ja. Skal videre, ikke? Aldrig snakke med ham igen, men jeg har da lyst til at lige banke på hans dør og sige, hvorfor fanden skulle du være så negativ?
Men altså, han var jo heller ikke... Det er det der med at spørge om råds, altså til nogen. Altså, man skal være meget specifik omkring, hvad det er, man spørger til råds om, ikke? Fordi at, jo, hvis I spurgte ham, er det fysisk muligt at lave en amplifier og en bassdel og en topdel i den her højttaler, så vil han sige, ja, men der skal I gøre sådan og sådan og sådan.
Mm.
Men hvis man fortæller en ingeniør om hele konceptet, altså den her lifestyle speaker.
Ja, og tre 18-årige gutter, som der bare lige er væltet ind fra gymnasiet på det der.
Altså far mig en god højtaler, det er jo B-år, ikke? Og ja, sådan noget, ikke?
Præcis.
Ja, altså, jeg tror, der er mange, der har sådan en tendens til bare at spørge til, folk til råds til højre og venstre.
Yes.
Hvor man måske lige skal sådan sætte sig ned og sige sådan, hey, jeg skal måske spørge de rigtige mennesker. Jeg har sagt det derfor, at du ved, hvis du skal løbe en maraton, så skal du ikke spørge fede dårlige dør. Altså, jeg ved godt, det lyder lidt hårdt, men det er jo rigtigt nok. Altså, det er rigtigt nok, ikke?
Ja, min far, han har også sagt, at hvis I havde fulgt alle de råd, jeg havde givet jer, så havde I ikke kommet i gang. Altså, I har gjort det stik modsatte af de 3-5 gode råd, jeg har prøvet at give jer. Og jeg troede ikke, det ville gå godt, men det gik jo godt.
Fedt.
Så,
er han stolt af dig?
Ja, det tror jeg. Nej,
ja.
Det er han. Det er han. Ja. Ja. Ja, vi har også et rigtig godt venskab nu i dag. Specielt også efter de sidste 3-4 år, hvor jeg også er landet mere i andet end bare arbejde.
Ja.
Og ja.
Den her rejse med Soundbox, det er ikke fordi, vi skal dvæle så meget, men det gør jo, at du ender i depression.
Ja, måske. Og, eller også skulle jeg bare ende i en depression, og det havde ikke noget som helst med Soundbox at gøre.
Okay.
Det tror jeg også, til dels.
Men der har vel været nogle usunde ting for dig i dit liv i den rejse?
Jeg tror mere, det handler om for mig i hvert fald et skridt fra mine værdier, og et skridt fra det, der gjorde mig glad, mere end noget med Soundbox at gøre. Så kan man så sige, eller forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Jeg tror, der, jo mere jeg er kommet forstået, hvad der er roden til det. Eksempelvis begik min farfar og morfar selvmord, i sådan på toppen af deres karriere, i deres sådan start 40, og også nogle high achievers, insecure high achievers, ikke? Og jeg kan identificere rigtig meget, at det, som de har dealet med, når jeg hører historier om dem, med det, jeg selv har dealet med.
Mm.
Så jeg tror også, der er noget, der ligger langt, langt, langt dybere, og noget, vi slet ikke forstår, som nogen vil kalde sådan generational trauma, eller bare et meget kreativt hoved med enormt meget energi. Det er det der artisthoved, hvor altså, folk jo oplever depressioner og udsving og alt muligt, og man hører jo så mange historier.
Men det er fandme smukt, du siger, nu beder jeg bare med, at du siger, at det var ikke Soundbox, det var mig i Soundbox.
Ja, ja, selvfølgelig.
Det var også et tage ansvar.
Ja, 100%. Det har været en stor del af min rejse de sidste 3-4-5 år.
Mm.
Og virkelig komme hjem og sige, der er sgu ikke noget galt med det, vi i bund og grund gjorde. Jeg havde bare ikke lyst til det.
Nej.
Jeg kunne ikke være i det.
Men det er jo også det med at løse et problem. Altså et reelt problem, der ligger foran mennesker, ikke?
Mm.
Og det vil også, det er, at dit nye projekt, det træder lidt i karakter, kunne jeg forestille mig.
100%.
Og hvad er det er?
Jamen, det kalder vi for plugin, eller det hedder plugin. Og det har været en lang rejse i, man kan sige, først og fremmest har det været at løse mit eget problem med sådan en bipolar diagnose, stress, angst, depression, hvad end du vil kalde det, følelser, jeg ikke kunne rumme, og en ekstrem kreativitet og lyst til at skabe, og så meget drive og så meget energi, som kunne blive til ekstrem hedonisme eller afhængighed eller eksplosion, som bare ikke var særlig hensigtsmæssig.
Mm.
Og så at finde, du ved, balancen imellem det. Balancen mellem privatlivet og forretningen og festen og det, som jeg har det helt fint med at kalde for det spirituelle, eller energi, eller hvad fanden du nu, det som vi ikke lige sådan kan måle og veje endnu. Finde balancen mellem alle de her ting, og så bygge et eller andet livsstilssystem og et produkt for det. Og så er det blevet helt sådan konkret til, at nu laver jeg saunagus, som er sådan lidt ud over det så vanlige, fordi det går meget dybt. Jeg tager en masse meditations, breathwork, yoga, alle de der holistiske, og læst rigtig meget om neuroscience og kemien bag hjernen, fordi jeg også skulle forstå min egen diagnose. Og så er der noget element af iværksætteri, coaching ind i det. Vi laver breathwork, vi har en fest, som er drevet meget mere af musikken og dansen og energien, og meget mindre af alkoholen og stofferne og sådan flugten. Mm. Så egentlig har det prøvet at være at skabe det her, den her legeplads, hvor jeg kunne lære mig selv at kende i den her nye fase af livet, hvor jeg nu også er blevet far og mand og gift, og, og bare finde mening og glæde og fremdrift i det her sådan nye kapitel. Der sker også bare så meget med teknologien, og verden er fucking crazy for tiden. Så for mig handler det om at lade være med at slukke, men virkelig skrue op for livet og træde ind i det, der er nu. Og så bruge alle de her redskaber til at finde balance. Mm. Fordi nogle gange har jeg brug for Wim Hof, der får mig helt op, og nogle gange har jeg brug for noget helt roligt. Og nogle gange har jeg brug for at eksekvere og få gjort mit arbejde, men nogle gange har jeg også brug for at trække mig.
Mm.
Og man vil gerne gøre livet fucking simpelt, men det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er så simpelt, at man kan finde, du ved, en pille, eller et online kursus, eller en bog, eller en coach, der kan fortælle dig, at du skal bare gøre det her, og så løser det alt andet. Jeg tror meget mere på, at vi skal sådan have en redskabskasse, og så vide, okay, er jeg oppe, eller midten, eller nede, eller er jeg lidt her, og hvordan kommer jeg ind til centret? Hvordan kommer jeg ind til centreringen? Der, hvor jeg ser klart. Ja. Der, hvor jeg har ro inde i. Og så kan jeg tage beslutninger.
Det sjove er, at det er sådan, i øjeblikket, jeg fokuserer meget på at prøve at slappe af og være rolig. Også sådan generelt i min sindstilstand og kropstilstand i løbet af en dag, fordi at jeg også selv været sådan lidt iværksætteraktiv og haft den her idé om, at hvis man godt vil frem i livet, så render man rundt og er sådan, hey, hvad så? Det kører du i, og man vågner om morgenen, så er det bare på og hustle og alt sådan noget her. Ikke? men jeg tror også, at du ved, det er jo sådan en bil, man har bedt om at køre 100 timer i tredje gear, ikke?
Mm-hmm.
Og hvad sker der, hvis man gør det med den bil 3 år uafbrudt, eksempelvis? Altså, så kortslutter den jo. Så dør den jo, ikke?
Yes.
Og jeg har også begyndt at indse, at sådan, hvis jeg ikke får mig selv ned i gear, og lærer, hvordan jeg får mig selv ned i gear, og rent faktisk kan styre min følelse, og styre mit temperament, og min sindstilstand, så dør jeg før tid.
Yes.
Altså, sådan, jeg tror, jeg overbebyrder min krop, simpelthen, ikke? Altså, jeg tror ikke, det er meningen, at vi... Fordi at det bliver jo hyldet, det her menneske, der bare klarer ting, og du ved, er sådan er på, ikke? Energi bliver hyldet.
Det er også meget lettere at se.
Ja, altså, energi er også en god ting, og det er jo fint at have. Altså, jeg er jo ikke sådan... Og så skal jeg aldrig nogensinde være glad, eller sådan noget igen, eller være op og køre. Selvfølgelig skal jeg det, men det skal bare ikke være mit status quo, at jeg er op og køre. Eller sådan... Jeg vil hellere have mit status quo, at jeg er sådan lidt...
Ja, så jeg får faktisk et billede nu, hvor du sidder og snakker her, for jeg kunne putte vildt mange analogier på plug-in, men plug-in handler faktisk om, i den her kontekst, at lære at bruge 0. 1. 2. 3. 5. 6. gear.
Mm.
Og måske også endda bare gearet.
Ja.
så hvis du kører ned en blindgud, så får du kørt tilbage ret hurtigt.
Ja.
Og ikke bare køre videre.
Men det er også det med at blive observant på sin gear, eller på sin sindstilstand og sådan stemning, og vide, at man har nogle cues. For eksempel, det cue, jeg har i øjeblikket, det er, når, hvis jeg bliver sur, eller tvær, eller sådan aggressiv, sådan banner og svogler af nogen, eller du ved, tænker sådan, fucking idiot, ikke? Altså, så er det sådan en cue til sådan, okay, der er et eller andet her, hvor, altså sådan, nu har du det måske ikke godt, fordi du er sådan der, ikke? Og så se de cues, og sådan tage dem og bruge dem til et eller andet.
Lige præcis.
Tænker jeg, ikke?
Lige præcis. Og ikke løbe fra det.
Nej.
Og så se... Altså, det, jeg tror i hvert fald, da jeg var 18 år og startede Sambox, der så jeg livet meget linært. Det skulle helst bare gå opad hele tiden.
Ja.
I stedet for mere at se det sådan, som en rejse. Og måske er det okay, at det lige... Altså, lidt mere som en bølge.
Mm.
Og nemlig sige, okay, nu har vi lige ramt toppen, nu må vi godt lige...
Ja. Hvad hjælper I folk mest med hos plug-in? Altså, hvad kommer folk med problemer sådan typisk?
Altså, jeg tror, at det bærer selvfølgelig meget præg af, at jeg har delt omkring min rejse, så der er rigtig mange iværksættere og high achievers, der kommer ind og faktisk bare skal lære at skrue ned og finde mening og fokus. Og det er sådan lidt skrue ned for at skrue op. Men der er meget sådan, der er nogle væk fra motivationer, måske nogle der folk, der dealer med angst eller depression eller whatever, og gerne vil hen imod noget hvad skal man sige, mere glæde og fred. Men der er også, hvad skal man sige, helt normale, hvis det findes, folk, som i hvert fald lige nu ikke mener, at de dealer med noget, men som bare har lyst til at... fordi det er jo også performance enhancing. Du kommer i sauna, breathwork, tager til en fest, hvor du ikke drikker dig i hegnet og kommer hjem og sover god tid. Vi har også lavet det her online-forløb, som bliver relanceret, som også ligesom handler om, spil dine styrker, hvordan bygger du med balance, hvordan har du dig selv med på rejsen, hvordan får du sat en drøm ud i verden. Og så det er lidt sådan hybridmennesker. Det er folk, der gerne vil have kontakt til familielivet, business, festen, og så også den der personlige, helt indre rejse, som jeg vil kalde for sådan, ja, den der helt dybe indre ro-rejse, som Eckhart Tolle vil kalde for væren, og nogen vil kalde for enlightenment, buddhisterne vil kalde det for enlightenment, kristendommen vil kalde det for, altså så, men jeg prøver lidt at fjerne alle dogmer og sige, men der er nogle, tanker og nogle følelser, vi skal komme under, og der er nogle traumer, der holder os fra at se virkeligheden. Mm. Og hvordan coexister den sammen med et liv i byen, hvor du gerne vil bygge forretning, hvor du også gerne vil være far eller mor, hvor du også gerne vil se din familie, hvor du også gerne vil rejse, hvor du også gerne vil kunne tage på en festival eller og høre en fucking fed koncert.
Ja.
Hvordan hænger de fire elementer af livet sammen? Det er ligesom folk, der gerne vil have den balance. Mm. Men jeg er stadig ved at finde ud af, hvem er det for, og hvem er det ikke for. Men jeg har også lyst til at gøre det mega folkeligt.
Ja.
Så jeg prøver også at lade være med at sætte det i bokse. Så når folk stiller mig det der spørgsmål, så ja, kan jeg bare gå helt i...
Ja, fordi der er 100% nogen, der sidder derude, der synes, det er super langhåret.
Ja, ja. Og det må de bare gerne synes.
Ja. Men det der med, at man ikke behøver at have et problem for at gøre sådan noget, for at tage i sauna og nyde det. Mm-hmm. Eller sådan. Ærligt, så mener jeg, at vi alle i Danmark, og måske også i verden, har et problem, fordi vi lever i det samme samfund,
yes,
der forventer det samme pres. Eller der presser os på alle sammen på samme måde. Og presser os på en måde, som vi ikke er skabt til.
Mm-hmm.
Fordi samfundet har udviklet sig hurtigere end vores krop. Basically, ikke? Så sådan, alle mennesker kunne, tror jeg, kunne have godt af at gå i sauna. Alle mennesker kunne have godt af at bevæge sig noget mere, eller...
Det er jo scientific proven tools, det her. Det er ikke langhåret.
Nej.
Det lyder langhåret, fordi det ikke er normalt. Men det er også det, vil sige, at vi vil gerne skabe en ny normal. Jeg vil gerne gøre de her redskaber lige så normalt som at spille tennis.
Mm.
Det er kun langhåret, fordi at du er vokset op i en verden, hvor det er blevet gjort langhåret.
Mm.
Det er jo fuldstændig sindssygt, at det er mere normalt at drikke en flaske vodka hver weekend som 16-årig, mm, end det er at lade trække vejret.
Ja.
Altså, sådan, det er jo helt blæst.
Ja.
Så jeg var sådan, jeg er nået til et punkt, hvor jeg...
Hvad fanden kan man gøre?
Don't fucking care! Altså sådan ægte, jeg er fucking ligeglad, hvis der er nogen, der synes, det her, det er langhåret. Jeg synes, det er synd for dem.
Ja.
Men jeg kan ikke tage det personligt længere.
Nej.
Fordi dataen, hvis du bare gider at google dig lidt til det.
Der er jo altså hjerneforret, fucking Andrew Huberman, ikke? Jamen, der bare, altså, bare banker, ja, banker facts ud, ikke?
Til det. Og ja, det er heller ikke, fordi jeg sådan vil tage alkoholen fra nogen. Jeg kan sagtens stadig nyde alkohol. Jeg havde 3 år og slet ikke drak, men det havde jeg brug for at lære det balance selv, fordi jeg var sådan en type, der drak en hel flaske vodka, hver gang jeg festede i gymnasiet, ikke?
Det kender jeg ikke altså.
Nej, præcis. så jeg er ikke ude på at tage alkoholen fra nogen, og jeg er ikke ude på at gøre nogen forkerte, men det er jo bare fucking ærgerligt, at vi lever i et samfund, hvor det er langhåret, og vil arbejde med sådan medmenneskelighed og sundhed, og ja, sætte sig ind i en sauna og trække vejret. Altså, jeg kan godt huske første gang, jeg kom til yoga, og der var nogen, der trak vejret, den her sådan...
Ja.
Det er pissirriterende, hvis man ikke har hørt det før. Men det, der faktisk sker, er, at vagusnerven bliver aktiveret. Vi aktiverer det parasympatiske nervesystem. Hele vores krop får at vide, at jeg er tryg. Fordi du kan ikke lave den her lyd. Sorry, hvis du synes, det er irriterende. Men du kan ikke lave den her lyd, hvis der er en bjørn, der løber efter dig.
Nej.
Så det betyder, at jeg er tryg. Det betyder, nu har vi tændt bålet.
Mm.
Der er mad. Og vi har stadig den samme hjerne, som vi havde for 50.000 år siden.
Mm.
Så hvorfor ikke lære at hacke vores system,
ja,
til at lege med de præmisser, vi ligesom har fået? Hvis vi gerne, jeg tænker, alle drikker jo den flaske vodka, fordi de gerne vil have det godt.
Ja.
Eller spiller lotto, fordi de gerne vil have det godt. Eller arbejder 10 år.
Men der er bare så meget... Altså, du ved, der er så meget... Jeg kender mange, der er sådan der, ikke? Altså, når man prøver noget nyt,
mm,
så ruller øjnene.
Men det er jo,
og nu er han i gang igen, ikke?
Men det, jeg så ser, er jo meget mere frygt.
Ja, men det er også den her, det er bare, du ved, det er så ærgerligt, at vi ikke generelt som mennesker er bedre til at sige, hvis du kom til mig og sagde, nu er jeg sgu lige begyndt på et eller andet nyt yoga, hvor jeg, man skal være nøgen. Ja, et eller andet, ikke? Ja. Du ved, den gamle lyd, vi havde sagt, Jesus Christ, man. det er fandme, altså, nu har han sgu tabt sutten, ikke?
Mm.
Men den nye lyd, vi arbejder ihærdigt på at sige, Hjalte, fucking fedt for dig.
Yes.
Fordi at du prøver på at ændre et eller andet i dit liv til noget positivt.
Ja.
Det er ligesom, hvis jeg er sammen med en ven, der siger, åh, du er for ekstrem, eller du er for ditten, eller du er for datten. Hvor man kunne vente den om at sige, jamen, jeg har fortalt dig, at jeg ikke har haft det godt her i mit liv i lang tid.
Mm.
Nu fortæller jeg dig, at jeg prøver på at ændre mit liv ved at lave nogle, altså ændre nogle ting, ved at gøre nogle ting anderledes.
Mm-hmm.
Så skal du back mig op.
Yes.
Så skal du ikke dømme mig. Eller du skal ikke, du er i din mærkelige måde at være på. Og det er jo sådan, det er blevet, ikke? Altså, vi skal helst alle sammen bare være ens og gøre det på den samme måde, ikke?
Mm.
Og du ved, når jeg er sådan eksperter inden, sådan som dig, eller hjerneforskere, eller alt muligt, ikke? Så lærer jeg jo alle mulige mærkelige nye ting. Så jeg bliver jo også bombarderet med, wow, fuck, måske jeg skal prøve det her, for sådan at optimere mit liv.
Mm.
Vi støtter ikke hinanden.
Nej.
Altså, det er ærgerligt.
Og jeg tror faktisk, det er rigtig sundt at lige tabe sutten en gang imellem.
Ja.
Jeg tror, det er rigtig sundt, hvis du har lyst til at gå til nøgenjoga og tabe sutten fuldstændig. Jeg tror, det er ægte sundt at miste sig selv til noget andet, end det, vi altid mister os selv i, som jo typisk er bylivet, eller Netflix, eller excessive food consumption, eller porno.
Ja.
Altså, det er fire sådan rimelig standard ting, som folk ikke snakker så meget om, men som jeg tror, 99% af alle danskere mister sig selv til dagligt, eller ugentligt, eller månedligt, ikke?
Ja.
Ikke? Altså, det gør vi alle sammen i en eller anden grad.
Ja.
Jeg har været med meditationslærer, som jeg troede bare fucking havde den 100%, og så fucker de bare op gang 1000. Jeg bare finder ud af, okay, we're all just human.
Ja.
Selv fucking nogle af de mest anerkendte har de stadig mennesker.
Ja.
Så hvis vi ikke tillader os selv og lige tabe sutten en gang imellem, på en ny måde, så looper vi. Og når vi looper, så bliver vi syge.
Ja.
Sådan ægte syge. Så det er også det, jeg synes er rigtig spændende.
Hvordan tror du, man lærer sin omgangskreds? Hvis man er sådan en type, der godt vil ændre sit liv.
Mm.
Man tænker, nu skal jeg sgu prøve noget nyt. Mm-hmm. Fordi jeg har lyttet til Lyds podcast, og er blevet super inspireret.
Ja.
Kæmpe plok her, ikke? Hvad hedder det? Men man er bange for at gøre det, fordi at ens omgangskreds 100% kommer til at dømme en. Hvordan får man sagt det til sin omgangskreds, eller får lært sin omgangskreds, hey, back the fuck off.
Ja.
Jeg er et ærligt menneske, der prøver på at ændre mig til noget positivt.
Så jeg tror, det er jo at finde, for mig i hvert fald, var det at finde motivationen indeni først, og sige, okay, hvis jeg er 60 eller 80 år, og jeg ikke engang fucking turer og melde mig til et eller andet retreat, eller købe en ny bog, eller jeg kom ned i en sauna med nogle nye mennesker. Altså, det er jo, det synes jeg vil være et ret usædligt liv.
Mm.
Hvis jeg ikke havde den freedom of choice, freedom of movement, hvis jeg var så låst i min egen begrænsning af, at en eller anden, jeg har gået i gymnasieklasse med, som jeg er venner med, ja, men hvis han eller hun skal have den magt over mig, bare fordi de har en anden holdning, eller er et andet sted i deres liv, jeg tror for mig handler det om at forstå, wow, hvad er det, jeg gør ved mig selv? Og hvad er det for et liv, jeg er i gang med at skabe? Og hvordan ser det ud om 5, 10, 20, 30, 40, 50 år, hvis jeg ikke gør noget nu?
Mm.
Jeg kan altid udskyde den beslutning.
Ja.
Så for mig var det at se det der sådan worst case scenario. Jeg sidder som 80-årig, og jeg turer ikke engang at prøve noget nyt.
Ja.
Det er jo fucked up. Og så kiggede jeg på, hvad er det for nogle gode oplevelser, jeg har fået i mit liv? Nå, men dengang jeg mødte mine co-founders til Soundbox, der prøvede jeg noget nyt. Jeg snakkede med nogen, jeg ikke kendte. Dengang jeg, dit dat, fik den gode oplevelse, eller nogle af de minder der, hvor det var sådan, wow, det fyldte mig op. De rejserne, eller en kæreste, der betød rigtig meget for en, eller nogle snakke, det var alt sammen noget, der var noget nyt. For mig i hvert fald.
Ja.
Så, det er, så jeg så worst case scenario, og så så jeg et mønster i, at nogle af de ting, der gav mig allermest fulfillment, var noget af det, hvor jeg skubbet lidt til min comfort zone.
Mm.
Og så er jeg bare double down på det.
Ja.
Double down på at skubbe min comfort zone. Og hvis jeg begynder at føle mig for komfortabel i, på en måde, hvor jeg synes også, den der ro og repetitionen er rigtig rar. Så det er også en, det er virkelig en balance med. Og der er også en sund skepsis. Mm. Den vil jeg også adresse. Der, den der, jeg skal ikke til nøgen yoga, er også en fucking sund skepsis.
Ja.
Fordi du bliver også nødt til nu, når du kommer ind og har 100 mennesker igennem dit podcast på et år, ikke?
Mm.
Eller hvad du har. Du bliver nødt til at have en sund skepsis, eller en sund fornuft, som fortæller dig, men det kan godt være, at det vil være fint for mig at lave nøgen yoga. Men jeg har altså min intense breathwork, isbads, stå på hænder, praksis herover, og den har jeg valgt at dedikere mig til. Så jeg bliver også nødt til at have noget fokus. Men hvis vi så kan holde fokus og stadig anerkende, at andre er på deres rejse. Så nu, lang historie kort. Finde worst case scenario, motivationen, og så tage en beslutning om, jeg vil gøre mere af det, der skubber min comfort zone, og så bare hele tiden kigge indad. Jeg behøver ikke engang at fortælle mine venner, at jeg nu er taget på det her.
Ja.
Jeg kan bare sige, at jeg har taget sommerhus, hvis det er så skræmmende for mig.
Men det er også det, altså man må også godt doubte status quo. Altså, hvis jeg lægger en video op med en person, som jeg følger på de sociale medier, som måske har et ekstremt liv og lever ultrasundt og tager en masse kosttilskud og dyrker sauna og yoga og koldvandsbade, og så lægger den op og skriver, jeg synes, det er mega inspirerende det her, så er det næsten 80% af de kommentarer, jeg får, er sådan noget, det er for ekstremt.
Ja.
Det er for meget.
Ja.
Det er for vildt, det er for sindssygt. Altså, og det er den her antagelse af, at den person, som jeg lægger en video op af, at han har et lorteliv.
Ja.
Men du kan jo ikke vurdere, om han har et lorteliv. Synes nok selv, han har et fantastisk liv, ikke? Måske. Jeg vil våge at påstå, at det er lige så ekstremt at drikke alkohol hele tiden.
Ja.
Og spise sukker hele tiden.
100%.
Og ryge smøger hele tiden.
Og se Netflix, hver gang man skal sove, eller whatever. Netflix,
altså, du ved, det er lige så ekstremt. Jeg tror, hvis man kunne tale med kroppen, hvis man kunne lave en maskine, der kunne have en dialog med hver af dine organer, altså, så ville de jo sige, hvad fanden har du gang i?
Ja.
Altså, men det er jo så hjernen, der... Ja. Og det er hjernen, der er the culprit, ikke? Det er hjernen, der er skurken, tænker jeg. Altså i vores krop, i høj grad, ikke? Altså, jeg har også begyndt at tænke meget over sådan noget som... Altså det her med medicin og sådan noget.
Mm.
Altså hvis vi har ondt i... Og jeg har ondt i hovedet, eller jeg har ondt i skulderen, eller det bliver ved. Når jeg tager en hovedpinepille. Fordi så det slukker jo bare for signalet til det, hvor du har ondt, i stedet for at sige, hvorfor har du ondt? Altså hvorfor bliver du ved med at have ondt i dit hoved?
Præcis
klokken 11, eller klokken, jeg kender sikkert, der er mange mænd, der kan lægge genkendelse til, at deres kæreste altid har ondt i hovedet klokken 9-10 om aftenen. Nej, hvad hedder det? For eksempel kaffe. Om jeg skal have min kaffe, fordi jeg er træt. Jamen, hvorfor er du træt klokken 11 om formiddagen? Hvorfor er du træt klokken 1? Det er ikke meningen, at du skal være træt der.
Der er i hvert fald et alternativ.
Ja, så vi sådan, lige sådan træder tilbage og siger, hvad er det egentlig problemet er, hvordan kan vi adressere det, ikke?
Ja.
Altså sådan, hvorfor har jeg ondt i hovedet hver dag? Ja. Det er nok, fordi der er et eller andet med din tilstand, eller din kost, eller du ikke træner nok, eller du presser dig selv for meget. Måske skulle du gå lidt ned i tid, eller... Det er også en snak, vi har meget derhjemme lige nu, ikke? Altså sådan, skal vi justere vores arbejdstimer, fordi at vores liv er for presset? Altså, så må man gøre noget ved det. Men vi for 4 år siden, da jeg var i iværksættermode, der var det bare no fucking way. Det var bare... Derudaf med 200 timer, ikke? Så hvad med sådan noget som altså det her med behandling af psykiske lidelser og sådan noget? Fordi I er jo ikke eksperter, når folk de kommer ind til jer.
Nej.
Altså, men hvis, altså, der er vel også en grænse for, hvor meget plug-in kan sådan hjælpe med, eller hvad? Altså der er vel nogen, hvor folk kommer ind, og så siger du, okay, you need to see a shrink.
Nej, så siger jeg, jeg vil anbefale, at du kommer til en terapeut, og jeg har en liste af 10 gode folk, jeg selv har brugt. Og given your time and your life og dit budget, og der vil jeg anbefale, at du tager den her person. Og så vil jeg anbefale, at du også kommer her.
Ja.
Fordi der er lavet noget rigtig spændende research på det her. 1992, det er det mest anerkendte studier inden for sådan, the successful therapeutic process. Der siger man, at 15% af impacten handler om teknikken, du bruger. 15% handler om placebo. 30% handler om matchet med din terapeut. Og 40%, det bliver spændende, handler om dine extra therapeutical factors. Og det har intet at gøre med teknikken, det har intet at gøre med dine egne forventninger, det har intet at gøre med terapeuten. 40% har noget at gøre med dine extra therapeutical factors, som er din fortid, dine traumer, din nuværende situation, de mennesker, du har omkring dig, hele dit miljø, hele din opvækst, hele din historie, hele dit nu. Det er det, der er den største faktor for, om du kommer fremad. Om der står vand foran dig, eller om der står cola. Mm. Om du går ned på en bar, eller du tager ned i fitnesscenteret. Det er dine extra therapeutical factors. Og det er det, vi virkelig arbejder med i plugin. Med community, like-minded people, løfter hinanden. Folk, der ikke får penge for at lytte på dig, er rigtig vigtigt, tror jeg. Ja. Hvis du vil gå... Altså, fordi det der med kun at komme en time om ugen, eller at du måske sidder og ser et eller andet online-forløb, eller læser en bog, det er også virkelig, virkelig vigtigt, og jeg tror på det. Men community og rigtige mennesker, rigtig øjenkontakt, rigtig kram, du ved, intense oplevelser, der rykker dine grænser in real life, right now. Det kombineret med dygtige terapeuter og måske noget medicin, that is fucking life-changing. Mm. Det er det, jeg selv har gjort.
Jeg ville jo synes, det var super grænseoverskridende at komme ned til sådan en intensitet, ikke? Altså, jeg har sådan en tendens til at kigge lidt væk.
Mm.
I hvert fald, rent faktisk, når jeg podcaster, så er jeg ligesom i værtrollen, og så har jeg ikke noget problem med at holde øjenkontakt. Men jeg har problem med at holde øjenkontakt, når det er, at jeg er lidt derude i det virkelige liv og skal snakke med folk, fordi jeg synes, det bliver meget tæt.
Mm.
Jeg er meget sådan privat.
Ja.
Altså, er det noget, I vil... Altså, vil man skulle bryde det lidt ned, eller vil der også være plads til...
At... Ja, men det er jo helt... Altså, det er ikke, fordi vi har en speciel måde, man skal være på.
Så ikke bare, man skal være sådan...
Nej, overhovedet ikke. Okay. Altså, der kommer... Ja, der er virkelig en god blandet skare af alle slags mennesker, som... og nogen, der er mere introvert og ekstrovert end andre. Men det er faktisk noget, jeg vil sige, vi giver endnu mere plads til. Hvor at for eksempel... Ja, det er faktisk noget, jeg talesætter nogle gange. At hvis du er den ekstrovert type, så du behøver ikke engang at snakke med nogen.
Mm.
Du kan bare komme og være i din egen zone. Og nogle gange, ja, altså så det er faktisk noget, vi som facilitator prøver at balancere rigtig meget ud. Mm. Fordi selvom du er introvert, kan det stadig være rart at være i et space med andre mennesker, der arbejder med sig selv.
Ja, fordi man kan jo godt, altså de introverte typer, altså, der er jo sikkert nogen, der kan lægge genkendelse til, at du i den her følelse af at blive trukket frem i klassen, for eksempel i folkeskolen og sådan noget, ikke?
Ja.
Hvor jeg bare, du ved, altså jeg tror, jeg er sådan... Jeg tror ærligt, at jeg er sådan ret introvert type.
Mm-hmm.
Bare måske ikke lige i den her setting, men sådan privat er jeg ret introvert.
Yes.
Jeg kan huske, når jeg blev sådan trykket frem i klassen. Shit, mand. Altså, det var, den havde jeg svært, ikke?
Jo.
Men mit problem med det her introvert, ekstrovert, det er så, at det er jo typisk de ekstroverte, der har succes. Eller
ja,
tager fejl af.
Det kommer på, hvordan du måler succes, tror jeg.
Jamen altså, i hvert fald, hvis man kigger på iværksætteriverdenen, ikke? Altså, det er typisk dem, der ikke er bange for at stille sig frem og tale, eller stille sig frem og på kamera og sådan noget.
Yes.
Altså, det er dem, der er gode til at kommunikere.
Det er i hvert fald de founders, vi hører mest om, men for eksempel Chris, min medstifter i Soundbox, vil jo nok mere klassificere sig som introvert.
Mm.
Han er jo mindst lige så succesfuld som mig.
Ja.
Jeg har bare... Min natur er bare at være ham, der kommer ud og laver, hvad skal man sige, de her ting. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det er det, jeg får energi af. Ja. Han får fucking meget energi af, jeg aner ikke hvorfor, at sidde med supply chain 10 timer om dagen og sørge for, at højtalerne bliver sendt rundt i verden og vores spiller. Produktion. Ja, præcis. Det er jo bare hans våde drøm, skulle jeg til at sige. Ikke? Så jeg tror, der er vanvittigt mange succesfulde introverte mennesker, man bare ikke hører om så meget.
Hvad synes du, vores sundhedssystem mangler?
En anerkendelse af, at mennesket er helt, og at det, vi lige nu gør med for eksempel medicin og enkeltvis terapi inden for en meget bestemt skole, altså meget begrænset. Du ved, nu er min storebror uddannet psykolog, fulgt det studieforløb meget tæt. Jeg ved, har læst psykoterapeuten sådan en grundbog, og ved ligesom, okay, de terapiformer, der er anerkendt i Danmark, er meget begrænset i forhold til, hvor stort livet er.
Mm.
Og den mængde medicin, vi har, er også...
Hvordan skal de forstå?
Jamen, der er jo så meget, der er jo så mange modalities. Altså nu bare for eksempel body SDS, er jo ikke anerkendt behandlingsform.
Mm.
Det er fuldstændig vanvittigt. kropsterapi er sådan stille og roligt ved at snige sig ind, men det har jo været nærmest forbandet for 20 år siden. Noget så simpelt som en kiropraktor var også hokus pokus for 30-40 år siden.
Ja.
Det er først de sidste 10-20 år, altså, så det går fucking langsomt. Og noget af det, der har hjulpet mig allermest personligt, og det er jo ikke sigende, at det vil gælde for alle, men bare det her med anerkende, at vi er forskellige.
Ja.
Når du kigger på de her first trials, og den måde, man ligesom klassificerer et studie på, om noget er succesfuldt eller ej, det er en median, det er en generalisering. Du ser ikke mennesket som et individ.
Nej.
Hvilket jo er fair, fordi man ikke har ressourcer og penge til det, men det, at man så ikke anerkender, hey, vi er 7 milliarder mennesker på den her klode, vi har altså ikke penge og ressourcer og tid til at lave et system, der er så komplekst, at det kan forstå individet endnu.
Mm.
Men så vælger at lade som om, at vi har den hellige gral igennem piller og psykologi kun.
Ja.
Det er fucked up. Fordi jeg har ikke mødt særlig mange mennesker, der kun har fået et succesfuldt forløb med det. De atleter og iværksættere og musikere og artister og folk, jeg har mødt rundt omkring i verden, der virkelig er nogle af dem, der måske kæmper allermest med diagnoser osv., de benytter sig af ikke anerkendte metoder.
Mm. Er der også noget psykedelika? Sådan?
Også det. 100%. Det er jo også. Men det er jo faktisk ved at blive ægte anerkendt. De forsker jo psilocybin på Rigshospitalet.
Ja.
Og det har været fuldstændig livsændrende for mig. Altså, hvis jeg ikke havde set det, jeg har set i nogle af de ture med supervised, dygtige behandlere, som desværre ikke er anerkendt endnu, men dygtige, dygtige folk, der har dedikeret deres liv til at arbejde meget seriøst med plantemedicin. Hvis jeg ikke havde set de ting, så tør jeg ikke tænke på, hvor jeg har været i dag. Altså, jeg ved ikke, om jeg havde... Ja.
Hvad så du?
Det kan jeg ikke forklare dig. Men jeg så... Hvis du kan se mit smil nu, ikke? Mm.
Det var godt.
Og nu altså, jeg kan ikke forklare dig det, fordi så skal jeg prøve at forklare dig noget, der er meget større end den her sådan
dimension.
Ja.
Ja.
Tredimensionel eller hvad fanden man vil kalde det nu. Jeg ved, det er også ligegyldigt.
Altså folk siger jo det der med, at man bliver sådan et med alt.
Ja. Lige præcis. Og hvis du integrerer den oplevelse bagefter, og du forstår, at det ikke bare var et trip.
Ja.
It's a fucking universal truth, og den findes én vejrtrækning væk. Den findes én saunagus, én breathwork, én sang, et dansemove, et kram. Den er der hele tiden.
Ja.
Og jeg har adgang til den 80% af mit liv nu.
Mm.
Og en stor del af min rejse er at...
Så du kan få dig sådan lidt kort vej tilbage i den, altså følelsen af den. Ikke fordi du sådan begynder at...
Nej, så den er ikke lige så ekstrem. Altså sådan... Den er ikke lige så ekstrem, men den er en del af min oplevelse.
Det er sådan et godt minde.
Ja.
En god virkelighed, eller?
Ja. Lad mig sige det, ligesom hvis du har været nede af træning,
ja,
så har du sådan en after-effekt af det.
Ja.
Og hvis du hele tiden træner at smelte sammen med alt, så vil du hele tiden, så vil du have nogle peak moments, hvor du bliver i et med alt igennem de her meget dybe oplevelser.
Ja.
Og så kan du faktisk sådan glatte det lidt ud. Så det er det, jeg mener med den bølge der.
Ja.
Så du forstår, at du er en dråbe, men du har også nogle moments, hvor den dråbe lader sig blive en del af havet.
Mm.
Og når du bliver en del af havet, så er der ikke nogen dråbe længere. Så er du bare havet.
Mm. Det bliver lidt nøgenjoga-agtigt, det her.
Det er fucking nøgenjoga-agtigt, men det er fantastisk. Altså, jeg er nået til et sted i mit liv, hvor... Fordi også jo mere jeg er bange for at stå ved det, jo mindre... Forstår jeg jo, eller jo mindre tør jeg være det?
Er man ikke, når man har prøvet sådan et... Fordi det er jo guidet, når det du har prøvet. Hvad var det, psilocybin, eller...?
Jeg har prøvet psilocybin, sådan lovlige trøfler fra Amsterdam.
Ja.
Du kan jo flyve en halvanden time til Amsterdam, så kan du ned og købe dem i en butik. Helt lovligt.
Jeg har mikrodoseret.
Ja. Og så har jeg været på et par ayahuasca-retreats med en, hvad skal man sige... uddannet terapeut.
Ja.
Og haft intens psykoterapi efterfølgende.
Ja.
Og det er ikke fordi det bare er det eneste eller.
Men du har også haft et behov jo. Altså du har haft sådan, der skal ske noget.
Jeg, sådan... jeg har haft en dyb søgen efter hvad fuck mening med livet er.
Mm.
Og når man render rundt og søger efter det hele tiden og banker hovedet ind i muren i meningsløse projekter og tomme luftkasteller.
Ja.
så bliver det ret deprimerende, indtil man så finder det.
Og der vil det... Nu tænker jeg jo, hvad vil folk derude måske sidde og tænke, ikke? Og der vil det dømmende menneske,
ja,
den der person, der siger, nu er du for ekstrem, nu skal du slappe af, vil sidde og tænke præcis det.
Ja. Men det skal jeg også.
Men man skal jo sige, fuck, hvor godt for dig.
Lige præcis. Alt, ikke? Jo, men jeg skal jo ikke leve det op hele tiden. Så jeg går også tur med min mor og far, og ud med hunden og med babyen. Jeg er også blevet far, og det der er jo 0,1% af mit liv. Mm. Jeg har brugt min tid på det.
Ja.
Så jeg har godt, det kan tælles på en hånd.
Men det er forbundet med noget skam, kan jeg fornemme. Altså, kan jeg fornemme, at du sådan passer lidt på...
100%.
Ja.
100%.
Fordi man vil ikke dømme, så det er ud over ens forretning, eller altså, du, der er en masse ting, at folk tænker, hold kæft, en hippie, ikke? Altså.
Jo, og jeg vil jo også have, jeg vil jo heller ikke have, at folk tror, de skal være sådan her, for at komme til plug-in, eller nu de ting, jeg laver.
Nej.
Fordi når jeg stiller mig op og holder et foredrag om Soundbox ude på gymnasiet, så fortæller jeg dem jo ikke det her.
Nej.
Fordi jeg er ikke kun det her.
Nej.
Jeg er heller ikke kun Soundbox.
Nej.
Men jeg kan sagtens det stille 5% af mit liv og fortælle en 30-minutters, 45-minutters historie om, hvordan vi har bygget Soundbox og KPI'er og målsætninger og fundingrunder og dit dat, og fortælle det i et erhvervsgymnasie, lige præcis har brug for der. Men jeg kan også sætte mig ind i en sauna og snakke om bevidsthed og hjælpe folk med at få løst traumer.
Mm.
Og jeg kan gøre det begge ting på samme dag.
Ja.
Så jeg skammer mig ikke over det, men jeg er bevidst om, at der er nogen...
Det er det kassefrie liv.
Ja, det er det kassefrie liv.
Det er fucking dejligt.
Ja, det er fucking dejligt.
Ja. Så du skammer dig ikke over hvad, Sander?
Jeg skammer mig ikke over at være, som jeg er, men jeg er bevidst om, at nogle mennesker måske... At det måske kunne være for overvældende.
Mm.
Og at nogle mennesker ikke er klar til at høre det lige nu.
Ja.
Eller at nogle mennesker slet ikke gider at høre på det lige nu.
Nej.
Eller måske aldrig gider at høre på det. Men det betyder, at vi ikke kan have respekt for hinanden.
Men de var jo i gang med, det var 70'erne i USA, ikke, hvor de var i gang med at behandle folk.
Gad folk jo ikke at tage i krig og sådan noget.
Ja, ja, fordi så fandt de ud af, det er jo lige meget, altså krig er jo fucked.
Ja, det er sådan. Altså du skal da ikke, selvfølgelig er der mange grunde til det, og jeg vil også sige, der er også, det er ikke fordi, at ayahuasca og psilocybin bare skal pumpes ud i alle, fordi
nej,
det har også side effects, og hvis ikke du gør det ordentligt, så er det fucking farligt.
Ja.
Det, der sker, er jo, at vores hjerne bliver åbnet op til imprinting-stadiet, når vi er fra 0 til 7 år. Så hvis vi oplever noget, der er godt, produktivt, konstruktivt i forhold til, hvor vi gerne vil hen i vores liv,
ja,
så kan det ligge, så kan det fuldstændig ændre din life direction. Men hvis du kommer ind i noget, du ikke er i stand til at rumme, og den terapeut, du sidder sammen med, eller du ikke har en spaceholder,
Du er utryg,
og du panikker, så kan det være ret traumatiserende.
Ja.
Og så kan psykosen opstå.
Ja.
Og det har jeg også til dels prøvet.
Ja.
Så jeg er ikke bare sådan der, vi skal fucking bare give den gas, og alle skal have det her.
Og du skal kunne gå ned i kiosken og købe trip og sådan noget?
Nej, slet ikke.
Nej.
Altså det skal være med under skal man sige, seriøse forhold. Man skal forstå kraften af det her.
Mm.
Og sådan har jeg det egentlig også med alkohol. Alkohol burde nydes et par gange om året. Eller hvad end du synes er passende. Men det burde ses som, wow, nu tager vi den her flaske vodka på bordet. Det er et kraftfuldt stof, der kan ændre os.
Du ved, det var Jim, der jeg har haft inde.
Ja,
altså, han sendte mig sådan en liste med de mest skadefulde stoffer, ikke?
Det er det.
Eller de mest skadefulde midler, man kan indtage. Og øverst ligger alkohol.
Ja, ja.
Og nederst, ud af en liste på 30 eller sådan noget, ligger svampe.
Ja, ja.
Altså, det er det mindst skadelige.
Og det kommer så også an på, hvad for en parameter du optimerer for. Her er det nok sådan fysisk.
Altså smøger låter.
Yes.
Altså øverst op, ikke?
Præcis.
Altså i forhold til, hvor meget skade det gør på samfundet, så kan man sige, gør det så lidt skade, fordi at vi har gjort det ulovligt, og det er svært at få fat på. Det kan måske godt være, der er lidt færre cases på grund af det. Men...
Det kommer an på, hvordan det studie er lavet, fordi som jeg har set det studie, så tror jeg, det er lavet... Altså, vi har testet 1000 mennesker her.
Okay.
Og ja... Men det burde man dykke mere ind i, for der er jo sindssygt mange parametre også. Det, der, det er så farligt at slynge de der ting ud.
Ja, det er det. Ikke? Så bliver man fact-checket, det har jeg oplevet.
Ja.
Det skal vi ikke ud igen.
Nej, præcis.
Don't fail. En eller anden dag, når det kan være, der sidder en producer, der lige kan sidde sådan her. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt Joe Rogan-style, ikke?
Ja.
Jamen, jeg synes, det er mærkeligt, det her med, at ting, der gror på en efterårsmark, Mm. Der er jo, altså, hvis du går ud på en mark om efteråret, når høsten er slået, og der begynder at komme svampe op, så de er jo fyldt med psilocybin-svampe, ikke?
Mm.
Altså, der er fucking mange, og også noget som weed, for eksempel, ikke? En plante, der gror, er ulovlig, ikke?
Mm.
Men noget, som vi har høstet, behandlet, kommet i nogle container, blandet med noget vand og noget gær, og haft igennem sådan en proces på sådan 20 stadier eller sådan noget, det er lovligt. Noget, som ødelægger familier, som gør, at mænd bliver voldelige over for deres børn og koner, og folk bliver, det er gateway drug til at blive narkoman, altså alkohol, det er jo også, altså i høj grad det er også, ikke?
Hvorfor tror du, det er sådan? Hvorfor tror du, det er lovligt?
Fordi der er nogle, kapitalister, der har fundet ud af, at de kan tjene penge på det.
Mm.
Altså det er jo basically det. Hvad fanden var det? Det var en podcast, jeg lige har lavet med Manu og Ole Gjerpsted, hvor vi taler om morgenmad.
Mm.
Morgenmad er et koncept, der er opfundet af Dr. Kellogg's tilbage i 60'erne.
Ja, det er sygt.
Så han kunne tjene nogle penge. Så det er også helt vanvittigt, ikke?
Ja, fucking griner han.
Altså sådan, altså vores kapitalisme. Jeg kan godt lide kapitalisme.
Mm.
Jeg er ikke kommunist eller...
Nej.
Jeg kan godt lide det kapitalistiske samfund, men det er fucking også... Altså man er nødt til at indse, at det er skabt til at tjene penge.
Ja, ja.
Og de tjener penge på os ved at gøre os afhængige. Og udnytter os, ikke?
Jo.
Det er også derfor...
Og alt kan tippe over.
Altså, jeg synes, alkohol burde være meget dyre. Jeg synes, en flaske sprut burde koste dobbelt.
Mm.
Og jeg synes, en pakke smøger, der er folk, der brokker sig over, de koster 60 kroner nu, hvis den burde koste 150.
Mm.
Fordi at noget, der er så usundt, skal være pissedyrt, ærligt talt.
Mm.
Why not?
Mm.
Også fordi, så bliver det jo også noget med, at når man, så bliver det kun en gang om måneden, man kan tage ud og hakke sig ned, ikke?
Mm.
Eller så bliver det kun... 2 smøger om dagen frem for en park.
Mm.
Altså sådan noget der, ikke?
Jo.
Men så bliver det jo selvfølgelig sådan lidt sølvpapirshat-agtigt, ikke? Fordi så kigger man jo på lobbyisme, og tjener vores land egentlig. Har vi vendet os til, at vi tjener rigtig mange penge på afgifter og sådan noget fra tobaksindustrien? Vil vi egentlig gerne stadig have som land, at tobaksindustrien bliver ved med at overleve?
Mm.
Og sådan noget, og alkoholindustrien bliver ved med at overleve?
Ja.
Fordi at vi tjener sygt mange penge på det, og det er blevet sådan et fundament i den måde, som vi har penge på i vores samfund.
Mm.
Det er med til at betale for vores varer og sundhedsvæsen. Og,
altså, jo, sådan... og hvis ikke man havde det, hvad det var så sket med renten, og så ville hele økonomien kollapse. Og,
ja,
så det er jo også, altså forandring skal jo på en eller anden måde også helst ske sådan stille og roligt.
Ja.
Og også fra et sted af accept.
Ja.
Jeg tror, hvis forandring sker ud af vrede og frustration, så bliver det sådan, så tipper det.
Mm.
Og så bliver det meget voldeligt og brutalt.
Ja.
Hvorimod, at hvis vi kan anerkende, det er også det der med at se tingene, som de er.
Mm.
Hvis vi nu bare kunne se det her, og være lidt mere rolig omkring det. Ja, det er rimelig fucked. Ja, det er sådan her.
Ja.
Men alternativet til at lade hele lortet crashe, og 80% af alle vil, altså renten vil ændre sig, og alt vil fuck op, og økonomien, og mange vil miste deres jobs og sådan noget. Det er jo også derfor, at folk måske, at det kan blive så... Jeg har ret, du har ikke ret.
Ja.
Agtig stemning, ikke? I stedet for måske at prøve at mødes fra de forskellige perspektiver, og så bevæger vi os stille og roligt imod, at vi bliver klogere og klogere. Og det er nok også lidt det, der sker nu, faktisk. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Det er der, jeg i hvert fald finder fred i det.
Der er bevægelser nu, ikke?
Der sker noget.
Ja.
Det gør der.
Jeg synes, det er fantastisk, noget sådan et podcasting-univers, der er begyndt at opstå på alle mulige platforme i verden, ikke?
Mm.
At de traditionelle medier i høj grad også bliver lidt nedprioriteret.
Ja, ja.
Og at der begynder at blive plads til dialog og snak og samtale og sådan noget, ikke?
Mm. Altså, nu har jeg jo lavet på interviews, som gør, at de der store medier, der jeg skal lede længe, altså jeg skal virkelig stole på den journalist, fordi de er simpelthen så dygtige til at tviste sandheden.
Ja.
Jeg lavede et interview med TV2 Echo her forleden.
Ja.
For et halvt år siden, og det blev fuldstændig røvknæppet, fordi de havde en eller anden agenda, der skulle have kliks.
Kunne du fornemme det, da du sad der?
Ja, men jeg valgte at stole på journalisten, som sagde, at du har final say. Men så kommer overjournalisten op og siger, at det har vi ikke på skrift.
Åh, nej.
Altså, det er fuldstændig fucked up. Og så snakkede jeg med en presseafgiver, og han sagde bare, ja, ja, that's how it is. Og der mistede jeg sgu også min... Altså...
Det er utroligt, man. Jeg havde en, der skrev til mig, fordi jeg havde haft en, en, en gutinde, der de mente, havde sagt noget, der var forkert, angående noget Bluetooth og skimmelsvamp og sådan noget. Og der tager vi så, det er mit første sådan fact-checking-ting, der har været, hvor en journalist, hun spørger, om jeg må ringe, og dum nok som jeg er, jeg har bare fået at vide efterfølgende, du skal bare sige en kommentar, fordi du kan ikke stole på journalister.
Nej.
Og jeg er jo helt noob, ikke? Så er jeg bare sådan, ja, selvfølgelig, helt sikkert. Og så sådan en helt grønskolding, og jeg snakker så med hende og siger sådan, prøv at, hun stiller så spørgsmålet sådan, men er det ikke dit ansvar, og det er din platform, og har du ikke et ansvar? Og så sådan, nej, jeg mener sgu ikke, at vi snakker om alt muligt andet, men du ved, det der, jeg mener ikke sådan, at det, jeg mener også, at folk selv skal bruge deres hoved og selv undersøge nogle ting og sådan noget, og altså selvfølgelig har jeg et ansvar, du ved, hvis du sad og sagde, at du ikke kunne lide sorte mennesker, så skulle jeg nok gå amok på dig, ikke? med kritiske spørgsmål, ikke? Men jeg mener ikke 100% at hvad folk siger i min podcast er mit ansvar som sådan. Altså, du ved, en ærlig, åben samtale, det formatet er, så bliver det lagt ud. Så hvis der er noget, du godt vil have klippet ud, skal jeg nok klippe det ud. Det gør jeg også nogle gange, ikke? Og der udkommer den der artikel så. Og jeg troede, det skulle handle om det her fucking Bluetooth, men overskriften på artiklen var, podcastverden mener ikke selv, han har et ansvar. Så hele præmissen for artiklen, der egentlig omhandlede, at de mente, at der var en, der havde sagt noget forkert omkring Bluetooth, blev så drejet, fordi det var jo ikke sexet nok, blev så drejet til, podcastverden mener ikke, at han har et ansvar. Ja. Så handlede artiklen om det, ikke? Ja. Altså, jeg var sådan, okay, nu har jeg lært det. Det hedder ingen kommentar fra nu af. Jamen, jeg tænker, du må have nogle gode erfaringer i forhold til sådan noget medievandhed.
Ja, det synes jeg. Jeg synes egentlig mest, jeg har haft sådan gode oplevelser med det. Okay. Men lige den her for nylig her.
Hvis det er et portræt, så er det vel okay, ikke? Eller hvad? Eller kan de også twiste et portræt?
Jo, men det var jo det, altså, jeg blev ligesom til kontakt til, og jeg ville gerne snakke om den her forandring, jeg har lavet, og rejsen fra Soundbox til nu. Og jeg gjorde det meget tydeligt, at jeg ville ikke have, at det skulle være en offerrolle, artikel, fordi det er ikke sådan, jeg føler det.
Nej.
Jeg føler, det er en mega spændende rejse, hvor jeg fik rigtig meget gavn af, også at lytte på andres personlige erfaringer i at komme videre fra depression og nedture, og altså sådan den her rejse med bipolar, og jeg ved, der er vanvittigt mange, der deler med det, og rigtig få steder, hvor du kan få sådan ærlig information, og det fik jeg ligesom fortalt til dem, og de synes,
det var med at skabe sådan en positiv forandring.
Ja.
Ja.
Og så blev det bare den vildeste offerrolle video med, hvor, og jeg havde virkelig tillid til journalisten, så hun guidede mig ind i nogle ret mørke steder, hvor jeg også fik sat udtryk på noget, og jeg fik sådan, altså også sådan grædt ud. Så det blev nærmest sådan en terapisession i in the moment, og jeg gav mig virkelig hen til det, og stolede virkelig på det her. Og så kan du virkelig klippe sådan en time sammen til 2 minutter, og bare tage altså de 3 minutter, hvor det var hårdt, og hvor at det var intenst, det kunne du så bare klippe sammen til noget, der kunne ligne en offerrolle-situation, ikke? Og fuldstændig klippe i tiden. Du tager 10 år og kollapser det sammen til 2 minutter, og ikke fortæller, at du har gjort det.
Ja.
Så det er jo sådan, ja, det var ikke en fed oplevelse.
Det er også et godt eksempel på, når man sidder derude og absorberer medier.
Ja.
Altså sådan, vær kritisk.
Ja, virkelig vær kritisk. Og det er jo også derfor, jeg synes, sådan noget her er spændende med og hvor der også, så er der ligesom, der bliver plads til, at vi måske tager en afstikker, og folk kan tænke, det var ikke så relevant for mig. Men i det mindste får du det meget mere ufiltreret, får det meget mere råt.
Ja.
Og det er også noget, jeg sådan, tror ret meget på, at vi, det vil være godt at vælge færre medier og gå dybere.
Ja.
Så bare blive mega fan af Ludvigs podcast, og kun høre det.
Ja, jeg håber sgu, at folk hører andre podcaster også.
Ja, ja.
Jeg synes, det er fucking fedt. Det er også sådan en tanke, jeg har haft omkring konkurrence, ikke? Jeg synes, det er fantastisk, at der dukker rigtig mange podcaster op, fordi det modner også markedet. Altså sådan, det gør, at der er andre, der tænker, wow, fedt, podcast, det kunne jeg sgu godt lide, lad mig prøve at høre nogle andre ting. Og så falder der forhåbentligvis nogen over hos mig også, fra dem af, og også omvendt og sådan noget, ikke? Altså, så have sådan en kærlig tilgang til konkurrence. Altså, det synes jeg er fedt. Specielt, når man kommer fra sådan et iværksætter-mode, hvor folk omkring en bare skulle dø, ikke?
Det er jeg også virkelig stor tilhænger af, at den kærlige tilgang til konkurrence.
Ja.
Og nemlig se det som, og det er også noget, jeg faktisk, et af de principper sådan i Spil de Styrker, og den coaching, jeg laver i forhold til sådan plug-in iværksætteri,
ja,
er det her med, hvis du tør være tro mod dig selv, og du tør være tro mod dine værdier, jamen så vil der altid være et marked for dig.
Ja.
Og du vil altid, du skal ikke være bedre end nogen, du skal egentlig bare være tro mod det, der sker inde i dit univers og dit fokus, og så vil du altid skille dig ud.
Ja.
Så sådan, det er også det der, ja, konkurrence, og det.
Selvfølgelig, hvis man har valgt et marked, der har nok ører eller øjne, eller,
yes,
eller eksempel, altså, for mig at se, er der sådan, okay, der er 3 millioner ører, mm-hmm, potentielt, jeg kunne ramme.
Mm-hmm.
Det kan jeg, burde jeg godt kunne dele, mm-hmm, med nogle andre, ikke?
Lige præcis.
Selvfølgelig, hvis du, whatever, altså hvis du sætter dig på et marked, hvor du laver bandager til folk, venstreholdet mennesker, der har en skønhedsplet her. Altså, mm, det kan godt være, at dit marked kun er 10 personer eller et eller andet. Mm. Men det er jo også det samme med Soundbox. I valgte jo også at bevæge ind på et marked, et globalt marked, hvor der var sygt mange, altså sygt mange potentielle kunder, ikke?
Mm-hmm.
Til at starte med.
Mm-hmm.
Prøv at, jeg har en af mine næste gæster, det er Jokeren.
Ja.
Jeg tænkte, om du kunne hjælpe mig med et spørgsmål til ham. Jeg begyndte at skulle give spørgsmål videre til
okay, grineren.
Fra en gæst til en anden. Og jeg tænker, den er ret, det er jo meget sjovt at få dig til at stille spørgsmål til ham. Fordi at, der er noget med noget psykedelisk, og han er jo også, jeg ved ikke, om du har hørt det.
Fortæl.
Han har jo stoppet sit 10-årige, 20-årige kokainmisbrug, mm, efter en guided session. Hos en, der hjalp ham igennem det her med psykedelika.
Ja, det er vildt.
Så han er gået fra at være helt fucked,
mm,
til at være, det er det, jeg antager. Men jeg har ligesom læst hans historie, ikke?
Mm.
Jeg har ikke talt med ham nu.
Mm.
Til at være clean. Så hvis du skulle stille ham et spørgsmål, hvad kunne du så stille ham? Jeg sætter dig på spidsen her.
Ja, jeg vil jo gerne have sådan en teams samtale med ham.
Ja. Du må gerne komme ind og lytte med, hvis du...
Ja, det kunne jeg godt finde på. Jamen, okay, nu har jeg selv også dealet sådan med sådan en ret funktionel afhængighed med weed og alkohol, men har ligesom også selv haft en rejse med afhængighed og de traumer, der ligger bagved, og den flugt fra sig selv. Så jeg kunne godt være interesseret i, både for sådan en krigshistoriens skyld, men også fordi jeg tror, at det der er det tipping point, det er, jamen, hvornår fik han nok?
Ja.
Hvornår fik han nok af flugten, og hvad var det, der gjorde, at han tog den beslutning om, nu skal der fucking ske noget. Og det er, der skal fucking ske noget. Fordi jeg ved, det er det, der er det afgørende moment i sådan en afhængighedsrejse. Og det er også noget af det, vi overser, når vi gerne vil have, vores venner eller familie eller pårørende eller kollegaer skal ændre sig. Men det er, at de har ikke fået nok. Og det er et rigtig spændende tema, det her med at få nok. Fordi vi skal have lov til at køre så langt ud.
Mm.
Og få den frihed til at fuck så meget op til, nu har jeg fucking fået nok. Nu har jeg mættet det her lort ind i mig, det her traume. Nu har jeg fodret det her så meget, at jeg har fået nok.
Mm.
Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Så bliver jeg den første, der lytter.
Ja, det er ret interessant. Hvad der gør, at han ender der, mm-hmm, til at få den realisation.
Mm-hmm.
Ja.
Fordi jeg er sikker på, at han har haft en barndom, han har haft travl og alle mulige anerkendelser, han har brug for at slukke det, men hvorfor fik han nok?
Ja. Ja, det er jo interessant. Og hvad er det, der gør, at folk får nok? Hvad var det, der gjorde, at du fik nok?
Jeg havde sådan et crash, hvor at der var bare så mange ting, der ramlede omkring mig.
Mm.
Og jeg vågnede flere dage om ugen og bare kiggede mig selv i øjnene og tænkte, nu i dag, nu tager jeg mig sammen, nu gør jeg det. Og så er der en historie, som jeg ikke fortæller sådan rigtigt offentligt, men som jeg godt kunne tænke mig at stå ved. Så jeg kan godt fortælle den, mm, men så skal der lige være forbehold for, at vi lige vurderer, om den skal med bagefter.
Ja, selvfølgelig.
vil du gerne have den?
Ja, ja.
Fordi det var den. Det var, ja, den, hvor der virkelig skete noget. Så der skete det, at jeg som 21-årig er lead på selv vores kontor op over i USA.
Mm.
Og vi har fået fundet rigtig mange penge, og vi har investorer, og jeg tænker ligesom, det her, det må være svaret på mit liv, altså at kunne rykke derover og have fundet, du ved, venner i LA og kontor, og virkelig knoklet for at sætte det op derover. Og så skal jeg lige hjem over jul, og jeg har sagt til venner og familie, at nu, siger jo, nu bor jeg derover, ikke?
Ja.
Og så kommer jeg ind i, så var jeg hjemme i Danmark, og vi tog ud at feste den 26. december,
ja.
Sammen med Jesper og nogle af de andre gutter. Og så skulle vi lige rulle en joint ind på den her klub her.
Ja.
Og jeg var så stiv, at jeg rullede en joint i mit pas.
Nå.
Nå! Så det var sådan, det var lige det mest praktiske, fordi jeg skulle til lufthavnen klokken 8 om morgenen dagen efter, ikke?
Så der bare...
Så jeg kommer ind i lufthavnen og har sovet 2 timer. Og jeg er så lam, at jeg ikke forstår noget. Så jeg giver dem bare mit pas. Og der er ikke weed i mine lommer eller noget, men der er bitte, bitte små tobaksrester i mit pas.
Ej.
Og det ser hende der, passkontrollen, fordi de jo... Og jeg er flået til Boston på det tidspunkt, så jeg står i USA.
Ej, nej.
Under federal law. Hvor at i Californien, som jeg skal flyve over til, der er det jo lovligt. Weed er lovligt derovre, ikke? Du kan gå ned i en Apple-butik og købe det.
Men der, hvor du står, er det...
Nej, det er ligegyldigt, hvor du står. Hvis du er i en lufthavn, er du under federal law.
Okay.
Så det vil blive betegnet som smugling, basically.
Nej.
Og det er jo mit livs største fuck-up, det her.
Ja.
På en eller anden måde. Men det er også mit livs største gave.
Mm.
Så man må gerne synes, jeg er dum eller et eller andet, men når jeg kigger tilbage på det, så er jeg fucking glad for, det skete. Fordi jeg var så fucked up til det her tidspunkt. Og jeg havde det ikke godt.
Nej.
Altså, jeg havde det meget bedre i gymnasiet, da jeg ikke havde alle de der ting.
Mm.
Men hun tager mit pas og kører det igennem, og de kører sådan en streps på det, og den tester positiv for THC.
Ja.
Og jeg står bare sådan der, altså, calm down, ikke? Ja. Det var virkelig sådan, jeg var meget chill, fordi jeg tænkte, det kan slet ikke blive et problem, det her. Ind til afhøring, fuldstændig ligesom med de der film der.
Ej, man er bange.
To store, jo, jeg sagde, jeg var... Jo, og afhøring, og vendte tasken på hovedet, og alt blev gennemtjekket. Min mail blev gennemtjekket, min telefon blev gennemtjekket. Og så siger de så, jamen, du kommer ikke ind på et fly, men du skal hjem til Danmark, og så skal du ligesom... Og jeg var sådan, hvad fanden sker der, og hvordan kan det være så slemt? Og, og det var bare en fejl. Men så har jeg så kaldt med vores immigration lawyers bagefter, og de siger så, jamen, du kommer ikke ind i USA de næste 15 år.
What?
Ja.
Fuck, hvor sygt.
Ja, fordi du er blevet ligesom... charged af det her under federal law. Men på det tidspunkt rejser jeg ind på Esta.
Mm.
Og vi var stadig i gang med at opbygge establishing-fasen. Og det gjorde, at plot twist er, at jeg kommer ind i USA 1,5 år efter.
Okay.
Og jeg får mit visum og alt muligt. Og det bliver det er mit livs fucking største gave, det her.
Mm.
Fordi min rejse starter som ret tidligt som 21-årig.
Mm.
Med at kigge indad og tage ansvar.
Mm.
Fordi jeg kunne godt se, at nu, jeg kan jo ikke skyde skylden på nogen. Jeg kan vælge at sige, at vi var 10 gutter, der sad og rullede den der joint sammen, men i sidste ende var det mig, der var dum nok til at give mit pas og sige, vi ruller en joint her, ikke?
Ja.
Og det var mig, der var dum nok til at gå op og give hende den der. Så for første gang i mit liv var der ikke nogen, jeg kunne skyde skylden på.
Nej.
Så jeg blev nødt til at bare sige, det var fucking dumt, det der.
Mm.
Og jeg ødelagde jo selv ligesom en del af min drøm, men alligevel ikke. Fordi at det, der så skete, var, at jeg fik nok. Og jeg valgte at gå til 3 forskellige psykologer, som alle sammen klappede mig selv på skulderen og sagde, det skal nok gå. Men det hjalp ikke, fordi jeg havde brug for en, der virkelig kunne se igennem alt mit bullshit. Så jeg kom til en psykoterapeut, som arbejder lidt... også har arbejdet meget intens med ayahuasca og alle de her ting, fandt jeg så ud af senere hen. Så sagde han ikke til mig på det tidspunkt.
Nej.
Men han så lige igennem mig. Og han, der er lidt mennesker, der har knækket mig før ham.
Mm.
Så han prikkede bare til mig. Altså, der gik 10 minutter, så sad jeg bare og tudebrølede.
Okay.
Fuldstændig. Altså, som om han bare sad og prikkede til mig med en pind, som om jeg var et abe i et lille bur. Og han sad bare og prikkede til mig, og jeg kunne bare ikke undslippe ham. Altså, det var så sindssygt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det var den mest voldsomme, indtil det bare sådan...
Ja.
Og så fra den dag, der... Altså, der er tipping point der. Der var... Så den der, det der nedslag med at blive, hvad skal man sige, afvist i lufthavnen, miste rettigheden til at komme ind, så hos ham der. Og han siger så til mig, jamen, du har addiktive træk. Altså, du har træk af en, der er afhængig. Og så begynder hele min addiction-rejse, kommer i sådan noget community for det, og det er også der, jeg virkelig begynder at forstå the power of communities, og stopper med at drikke, tage stoffer, weed. Ikke fordi stoffer har været en så stor del af min rejse, men alligevel prøvede det et par gange, men min primære ting var weed og arbejde og alkohol. Det fungerede rigtig godt for mig. Ja. Så kunne jeg ikke mærke mig selv.
Nej.
Bare rigtig meget arbejde og masser af idéer og brainstorms og rende rundt og snakke, og, men altså hele tiden fuld eller skæv, ikke? Og det stoppede jeg jo så med. Og så når man kommer i det her program, som er meget anerkendt, men så lytter amerikanere, fordi det kommer ud af USA. Så hvis man forstår den her verden, så ved man godt, hvad jeg snakker om. Men det er så underordnet. Og på halvandet år får jeg flippet mit liv fuldstændig. Og bliver godkendt og får mit visum igen, og bliver altså får de her redskaber. Og ikke fordi jeg bliver perfekt, men jeg begynder at opleve mig selv i sober tilstand. Og så finder jeg jo også ud af, okay, selv uden alle de her drugs og uden alt det her og med alle de her redskaber, så er der nogle enorme emotionelle udsving. Og så er det jo også, jeg senere hen får den her bipolar 2-diagnose. Og det er jo så, har jeg fundet ud af, er the root cause. Altså, der er noget kemi i min hjerne, som er anderledes. Så hvis jeg ikke tager forbehold for det, så er jeg rimelig crazy.
Medicinerer du?
Ja.
Okay.
Meget lidt.
Okay.
Og kombinere det så med alle de her ting. Så jeg bruger både den kliniske og det holistiske kombineret. Og det har hjulpet mig rigtig meget. Men begynder også at gå ind i en fremtid, hvor jeg godt kan rumme de her yderpoler, og har en eller anden idé om, altså jeg har sådan en lille personlig mission om at blive erklæret rask for det. Du kan godt blive erklæret rask for bipolar.
Så du er også blevet opmærksom på, okay, nu er jeg i en, i en bølge.
Jeg kan sidde nu i en kreativ mani og fortælle dig, jeg oplever en mani lige nu. Jeg ser verden på en anden måde.
Gør det lige nu?
Lige nu?
Ja.
Jamen, jeg er der opad, når vi sidder og snakker om det. Du kan se, at jeg sådan bliver meget intens, ikke? Så jeg kommer der opad, men det kan blive meget, altså det kan blive helt vildt.
Ja.
Jeg kan nærmest føle, at jeg kan se fremtiden. Og nogle gange rammer jeg plet, og nogle gange rammer jeg helt forbi. Altså. Men for eksempel, da jeg så Soundboxen første gang, der blev der triggeret en sindssyg mani.
Ja.
Og der sagde jeg, vi skal sælge 1000 af dem her på Roskilde Festival.
Ja.
Så havde det ikke været for manien, havde det ikke været for den her diagnose, som vi har kaldt for en sygdom, som jeg også ser som en superkraft, så tror jeg ikke, Soundbox har været der, hvor vi var i dag.
Mm. Det er sjovt, fordi at, altså, Manus Ren har haft inden til en snakke med ADHD.
Mm-hmm.
Og der er jo
det ligger enormt meget op ad hinanden.
Ja, der er jo forskere, der siger, at jamen, folk med ADHD og folk måske med det, du har haft, har haft en mening i det liv, vi har haft, fordi dem med ADHD har været dem, der var gode til at gå rundt og finde spor og finde dyrene, og så var nogen, der var stærke, var genetisk frem der, og kunne løbe hurtigt, de fangede dem. Så var der folk, der kunne forskellige ting.
Ja, du har jo bare adgang til et felt af ressourcer, som normale mennesker ikke har adgang til, når du har en diagnose.
Jeg var til lægen at blive screenet. Så bonger jeg bare ud på alle parametre på den der ADHD-screen. Så prøver jeg på, og så ringer jeg til psykiater. Jamen, vi har tid her om halvandet år.
Ja, ja. What? Ja, det er helt godnat.
What the fuck? Det ikke. Og jeg har også fundet ud af, at jeg tror, at det er derfor, jeg godt kan lide at ryge. Fordi at...
Smøger eller weed?
Weed.
Ja.
Fordi det får min femsporede hjerne til at blive til et spor.
Yes.
Bare lige et par timer.
Yes.
Og det er sådan ret dejligt. Men jeg har til gengæld ikke det der afhængighedsgen i mig i så høj grad. Så sådan, den har jeg med mig, så jeg er ikke blevet sådan afhængig af det, kan man sige.
Og det tror jeg sagtens på, man kan lære at bruge det som... Jeg ser alt som værende poison and medicine.
Ja.
Hvis du kan fucking også drikke for meget vand.
Ja.
Er det ikke vildt?
Jo.
Så alt er jo medicin eller poison. Mm. Alt afhængig af, hvordan du bruger det.
Ja.
Og... Så
jeg synes, at det var mega fedt at snakke med dig, Hjalte.
Ja, vi kunne bare blive ved.
Ja, vi kunne blive ved, men det skal jo stoppe på et eller andet tidspunkt. Så må vi lave en toer.
Tror du, man kan tage den her historie med til sidst, uden at folk tror, jeg er helt crazy?
Ja, ja, sagtens. Der er du sgu for hård ved dig selv. Altså, jeg tænkte nærmest, er det bare det?
Ja, okay.
Men altså, det kommer selvfølgelig også fra en gut, der har levet professionelt af at drikke alkohol og tage kokain i 14 år, ikke?
Perfekt. Stærkt.
Så ja, den synes jeg, vi skal have med. Det synes jeg, 100% vi skal have. Fedt. Men altså, hvad hedder det? Fedt, og tak, fordi du gad kigge forbi.
Selv tak.
Og du skal igen en anden gang, hvis du har lyst.
Kæmpe fornøjelse. Og så skal vi have introverten ned i plug-in saunaen, eller til breathwork, eller et eller andet.
Jeg er mega klar.
Ja,
fedt. Vi ses.
Det er godt, vi ses.